Lietuvos Atlik radijosi pradedam gepramas. Assalomu alaykum. Bugun 20-mart, juma, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida xabarlar bilan men Mehribon. Dasturimiz davomidan esa qurultoy eshittirishining yangi soni o'rin olgan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomini olgan Koreyadagi masjidga faqat O'zbekiston musulmonlar idorasi ijozati bilan chop etilgan kitoblar keltirilgani bildirildi. Rossiyadagi bir nechta masjidlar ham rasmiy Toshkentning nazoratida ish olib borayotgani aytiladi. Xo'sh, xorijdagi o'zbeklarni nazorat qilish kerakmi? Yoki MXH o'z imomlarini xorijga eksport qilmoqchimi? Ushbu savollar qurultoy eshittirishida ushbu savollarga javob izlanadi. Demak, hozir xabarlar bilan tanishganingizdan so'ng qurultoy eshittirishining ushbu mavzudagi soni bilan tanishasiz. Demak, xabarlar GM O'zbekiston Rossiya bozoriga bundan buyon Chevrolet Cobalt va Chevrolet Spark mashinalarini kiritmasligi haqidagi xabar O'z avtosanoat shirkatidagi manba tomonidan rad etildi. Bu haqda Novosti agentligi xabar tarqatdi. Avvalroq Rossiyaning bir qator nashrlari GM shirkatidan olingan ma'lumotga tayangan holda 2014-yilning oxiri va 2015-yilning boshida Rossiyada O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mashinalar savdosi keskin tushib ketgani munosabati bilan GM O'zbekiston eksportga chiqariladigan avtomobillar modellarini qisqartirish haqida qaror qabul qilganini yozganida Novosti agentligining bildirishicha O'z avtosanoatdagi manba eksport qilinadigan modellar soni o'zgarmagani, rejalarning barchasi amalga oshirilishi haqida ma'lumot bergan. Rossiyaning Volgograd viloyati Nikolayevskiy tumanida qisqa muddatda 4 jinoyat sodir etganlikda ayblangan O'zbekiston fuqarosi 19 yilga qamaldi. Volga media agentligining ma'lum qilishicha, o'tgan yil iyun oyida nomi aytilmayotgan O'zbekiston fuqarosi mast holda ayol kishini pichoqlagan va jarohat yetkazgan. So'ng u voqea joyidan qochib 83 yashar pensioner ayolning uyida yashirinib yurgan. Ayolning qo'lida katta miqdorda pul borligini ko'rib, ayolni zo'rlab, keyin bo'g'ib o'ldirgan va pullarni olib chiqib ketgan. Ketishdan oldin jasadni omborxonada berkitib qo'ygan. Jinoyatchi ertasi kuni Nikolayevsk shahrida qo'lga olingan va sud hukmi bilan 19 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Islomiy davlat guruhi 18 mart kuni Tunisning Bordo muzeyida sodir etilgan terrorchilik harakati uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Bu haqda Islomiy davlat guruhi vakiliga mansubligi aytilayotgan audio yozuv 19 mart kuni internet tarmog'i orqali tarqatilgan. Audio yozuvda bu kabi hujumlar yana davom ettirilishi haqida aytilgan. Tunisdagi terrorchilik harakatida ayblanib shu kungacha 9 kishi qo'lga olindi. 18 mart kuni muzeyga qilingan terrorchilik hujumi oqibatida halok bo'lganlar soni bugunga kelib 23 kishini tashkil qildi. Ularning 20 nafari xorijlik sayyoh, 3 nafari esa Tunis fuqarosidir. Yevropa Ittifoqi davlat rahbarlari Rossiyaga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni Minsk kelishuvi to'liq amal qilmagunicha qadar saqlab qolish haqida qaror chiqardi. Payshanba kuni Bryusselda o'tgan sammitdan so'ng Yevropa Kengashi raisi Donald Tusk shu haqda ma'lum qildi. Unga ko'ra, ayni paytda Yevropa Ittifoqi zarur bo'lsa sanksiyalarni yanada kuchaytirishga tayyor ekani ham bildirildi. Bugun Ostonada Qozog'iston, Belarus va Rossiya prezidentlari ishtirokida 3 tomonlama uchrashuv bo'lib o'tmoqda. Prezident Nazarboyevga ko'ra, muzokaralarda o'zaro savdo aloqalarini kengaytirish va 3 davlat o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar muhokama qilinmoqda. Shuningdek, 3 prezident Ukraina bo'hronini ham muhokama qilishi rejalangani xabar qilindi. Ostonadagi ushbu uchrashuv o'tgan hafta bo'lishi kerakdi, lekin jamoatchilikka oshkor qilinmagan sabablarga ko'ra, uchrashuv 20-martga ko'chirildi. Gresiya hukumati xalqaro moliyaviy yordamni olish uchun mamlakatda o'tkazilishi rejalangan iqtisodiy islohotlar bo'yicha aniq rejani yaqin kunlar ichida Yevropa Ittifoqiga taqdim qiladi. Bu haqda Bryusselda Gretsiya bosh vaziri Aleksis Tsipras bilan Yevropa Ittifoqi o'rtasida o'tgan 3 soatlik muzokaralar natijasida ma'lum qilindi. Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topolasiz. Sayfon va Ozodlik Mobi sizni O'zbekiston ichkarisidan saytimizga boshlaydi. Hozir esa qurultoy eshittirishini tinglang.
havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizda O'zbekiston tashqarisidagi o'zbeklarni xatti-harakatini, yurish turishini, o'sha tashqaridagi masjidlar va O'zbekistondan yuborilgan imomlar, imom xatiblar va boshqa diniy mulozimlar ko'magida nazorat qilish yaxshimi yomonmi degan masalani muhokama qilamiz. Chunki keyingi paytda mana shunaqa tajriba, mana shunaqa tashabbuslar yuzaga chiqqan aytilyapti. Ayniqsa mana Rossiyada, shuningdek Koreyada ochilgan masjidga O'zbekistonning ta'siri va O'zbekiston ichkarisidan imom xatiblarni tashqariga yuborilish tashabbuslari bor. Bunday tashabbuslardan birini o'sha Koreyada ochilgan va yaqinda olamdan o'tgan Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari nomi berilgan masjid imomi tushuntirib bergan bizga.
O'zbekistonda qo'l nasibidan chiqqan O'zbekiston hukumatidan ruxsat berilgan anaqa kitoblar bor, hazrat kitoblari. Kitoblar, undan boshqa kitoblar yo'q, anaqa narsalar har xil kimochilik bo'lmasligi uchun ham. Undan tashqari o'zi umuman bu yerda hamma yaxshi tomonlama o'zgargan, yaxshi yigitlar bo'lgan, yaxshi insonlar bo'lgan uchun anaqa boshqa kitoblar yo'q. O'zimizdan chiqqan, o'zimiz ishonchli tasdiqlangan albatta shunaqa kitoblar bor.
Bu Janubiy Koreyada ochilgan o'sha masjidni imomining gaplari edi. Demak, u kishini aytishiga ko'ra, o'sha masjid asosan O'zbekistondan kelgan adabiyotlar bilan to'rilgan va O'zbekiston nazoratida. Bundan tashqari, O'zbekistondan imomlar chaqirilib, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi O'zbekiston vatandoshlariga amr ma'ruf qilish, ularni to'g'ri yo'lga solish ishlarini Amerika Qo'shma Shtatlaridagi vatandosh jamiyati ham yo'lga qo'ygan. O'sha vatandosh jamiyatining rahbarlaridan biri Farhod Sulton ozodlikni oldingi eshittirishda qatnashib, mana bunday fikrlarni bildirgan edi.
Mani fikrim shuki, bu yerda aniq programma qilsa bo'ladi. Masalan, har ikki oyda, bir oyda O'zbekistonda qancha olimlarimiz bor-da. Endi biz o'sha olimlar chaqirib, o'zini tilida bir seminar o'tkazsak bo'ladi. Masjid masalan bitta proyekt, bu narsalarni qilmasak, aniq bir dasturlar ustida ishlamasak, bu muammo davom etaveradi. Hozir o'zbekni Google'ga qo'ysangiz, yonida terrorizm chiqib qoladi. Bu narsa juda ham yomon narsa bizga. Bu tarixiy xato bo'ladi agar bu narsani to'g'ri yo'lga qo'yib, agar bu muammoni hal qilmasak.
Demak, bu muammoni hal qilishning yo'li O'zbekistondan imomlar chaqirib, o'sha diniy olimlarni chaqirib, o'zbeklarga yo'l-yo'riq ko'rsatish. Bundan tashqari, bundan oldinroq biz o'sha Pragadagi masjidlarda suhbatlashganimizda Pragadagi musulmonlar ham o'sha O'zbekistonni ichkarisidan kelgan qanaqadir bir diniy olim masjid ochsa, o'zbekcha masjid bo'lsa mana shu yerda degan orzuni bildirgan edi. Demak, o'z ismini aytmagan bir pragalik o'zbek musulmonini ham gapini eshitib ko'rsak.
Endi hamma xalqqa, hamma millatga o'zini haligisi bor.
Faqat siz xolisizmi yo boshqalar ham xolidimi? Hamma xolidsizlar.
Hamma biz o'shani anchadan beri nima qilibmiz, o'sha hozir
bugun programma qilyapman shu masalada. Albatta, programma zo'ra ishladi.
Ha, mayli, nima ko'ringchi zo'ra hali qilishsa.
Qanaqa unvonli bo'lgan ma'qul edi u kelgan imomni?
Unvoni endi o'sha ular diniy boshqarmadan jo'natishadi, o'sha Islom universitetini o'qiganini jo'natapti. O'zbekistonda hamma masjidiga Islom universitetini o'qigan bolalar jo'natapti-ku. O'shalardan biroq kishini jo'natdi. Endi o'zlari kimni ravo ko'rsa Yevropaga jo'natishadi.
Endi bular qanaqadir nazorat ostida bo'lib qolgani yomon emasmi? Qanaqa kontrol ostida bo'lib qolasiz, o'zbek erkinligi yo'qolmaydimi ozgina?
Yo'q, naoborot, endi o'zimizni imom, o'zimizni vatandosh, unga bemaro gapimizni gapiramiz, bemaro nima qilamiz haligida. Baribir bizni dunyoqarash bilan bu turklarniki sal boshqacharoq baribir haligi bo'ladida.
Eslatib qo'yaman, Pragadagi musulmonlar, umuman Yevropadagi musulmonlar, Amerikadagi musulmonlar ham O'zbekistonga o'sha chiqish vizasini aformat qilish uchun borganlarida savol so'roqqa tutilyaptilar. Qaysi masjidga bording? Masjidda kim bilan namoz o'qiding? Imom kim edi? Boshqa. Va o'sha Pragadagi musulmonlarning aytishicha, agar SNB nazoratidagi masjid ochilsa, juma xutbalari nimadan kelib tursa, tashqari O'zbekiston ichkarisidan va nazorat ostidagi masjid bo'lsa, ro'yxat bo'lsa, o'sha yerda savol so'roqlari oson bo'lar edi degan fikrni, bir shu orzuni bildirishdi. Ya'ni oddiy mehnat mardikoriga oson bo'lishi nuqtai nazaridan aytildi. Ya'ni bularni biz hech bir ayblash niyatimiz yo'q. Bugungi eshittirishimizda mana Shimoliy Amerika musulmonlar tashkilotining a'zosi Ahmadjon Mo'minov qatnashyapti. Ahmadjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz bilan bu masalani Facebookda ham muhokama qildik biroz. Tashqaridan O'zbekistondan imomlar olib kelish. Ya'ni bu narsa unday qarasa yangilik emas. O'sha qadim zamonlarda ham Buxorodan, Xorazmdan, Samarqanddan, Toshkentdan chiqqan imomlar tashqariga borib va'zlik qilgan, ya'ni bir narsa ko'rmayman, yomon narsa. Siz nazaringizda nima yomon tarafi bor masalan? Farhod sultonning tarafi, talabi yoki o'sha koreyalik musulmonlar yoki Pragadagi musulmonlarni nima xavfli tarafi bor buni? Nima salbiy tarafi bor?
Xavfli tarafi juda ham ko'p, salbiy taraflaridan, ijobiy taraflaridan ko'ra salbiy taraflari juda ham ko'proq. Buni bir ikkita nuqtalarda tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Bilasiz, O'zbekistonda bir vaqtda o'zida o'sha insonlarni dindorlik darajasi bilan kurashiladi. Misol uchun xolis yoki o'sha sof aqida deb bilingan nima deydi, o'sha ahli sunnaga oid kitoblarni ham barchalari senzura qilinadi, mana bilasiz. Lekin bu o'rinda o'sha muhojirlarni tashqariga chiqib ketayotgan muhojirlarni o'zicha ushlab turolmasligini bilgan hukumat endi hozir bu taktikaga o'tishni boshlayapti. Lekin bilasiz, ko'pgina davlatlarda bunday harakatlar misol uchun qanaqadir bir o'sha xavfsizlik xizmatlari bo'lsin, o'sha razvedka xizmatlari bo'lsin, bog'liqligini agar topadigan bo'lsa, bu hamma harakatlar noqonuniy hisoblanadi. Lekin bu yerda bular shu narsaga urg'u beryaptiki, ya'ni odamlarni, o'zbeklarni tashqariga chiqib dindorlik darajasini o'zgarishiga, ya'ni xolis o'sha diniy axborot olishligini cheklash maqsadida bu ishlar qilinyapti. Mana bilasiz, O'zbekistonning ichida biron bir masjid yo'qki, biron bir xolis deb aytgan imom yo'qki, musulmonlarga o'sha musulmonlar xohlagan diniy bilimni bera olsa. Ya'ni bu o'rinda bilasiz, hattoki o'sha ommaviy axborot vositalaridan tortib, odamlarni fikrlari ham, o'sha propaganda mashinasi ham ertalabdan kechgacha bir narsani quyadi insonlarga, ya'ni sahih islomiy aqidani bir qandaydir bir qora aqida yoki bir qandaydir bir qora yo'l deb ularga alternativa o'laroq o'sha rasmiy diniy ya'ni dasturni taklif qilishadi va bunday dasturni tashqariga olib chiqishar ekan bu yerda mutadil islom degan bir termin bilan olib chiqishadi. Albatta, bilasiz, o'sha ko'pgina o'sha avtoritar davlatlarda mutadil islom degan gap asosan o'sha diktaturaga xizmat qiluvchi imomlar aytadigan so'z. Va bu o'rinda mana bilasiz, boyga o'sha intervyuni ham biz yaxshilab eshitib chiqdik. Bu yigit aytmoqdaki, hattoki diniy idorada bo'lgan o'sha ma'ruzalarni ham hattoki o'sha masjidlarda qilishligi roziligi
va diniy Koreyadagi masjid imomi bilan qilingan intervyu aytayapsiz, a?
Ha, shuni aytaman. Endi bu yerda qarang-da, bu mantiqsizlik-ku axir. Bir Koreya bir mustaqil davlat bo'lsa, o'sha hamma demokratik davlatlar qatori u yerda ham diniy erkinliklar kafolatlangan bo'lsa, misol uchun Eshmat va Toshmat bob turib, Eshmat Imom Ahmad mazhabiga e'tiqod qilaman desa-yu, Toshmat misol uchun Abu Hanifaga e'tiqod qilaman desa, u yerda hech qanaqa konflikt yo'q. Ya'ni bu o'rinda mana shu insonning gaplari ham bu qandaydir bir nizoni bir urchit yoki bir qanaqadir bir fitnani insonlarning orasida bir tushunmovchilikni olib kelishi mumkin, bu aniq. Xuddi o'sha Pragadagi insonlar, o'sha siz aytgan mana jumladan Facebookda ham o'sha narsa haqida gapirib chiqdingiz. O'sha odamlar ham yoki Amerikadagi vatandosh tashkilotini misol New Yorkdagi masjid ochib insonlarni bir qanaqadir bir ko'rinmas bir nimada arqonda ushlab turishli ham bu menimcha hozir ro'y beradigan narsa emas. Chunki tashqaridagi o'zbeklarning ko'pchiligini ko'zi ochilib bo'lgan. Ya'ni bu o'rinda O'zbekistondagi chirkin bir siyosatni tashqarida ham mana shu dindorlik niqobi bilan yoki musulmonlar niqobi bilan qilishlikni menimcha tashqaridagi o'zbeklar ko'pchiligi qo'llab-quvvatlamaydi. Ya'ni bo'lishi mumkin
qo'llab-quvvatlayotganlar bor, lekin bilasiz, men eshitdim, bular samimiy. Shu ma'noda men Mulyaxon bilan bog'landim. Mana Shvetsiyada juda ko'p o'zbek musulmonlarini ko'pchiligi Shvetsiyada yashaydi. Hatto taniqli obidqori Nazarov ham Shvetsiyadan boshpanoq olgan. Munir opa biz bilan aloqada. Munir opa 52 yoshda, nafaqada. Munir opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sizning fikringiz mana. O'sha
mening fikrim, marhamat. Hozir u ukamning gaplarini eshitib, o'zimcha mulohaza qilib o'tiribman. Masalan, katta oilada bitta tushunadigan odam bo'lsa, o'sha oilada janjal bo'lmaydi. Mani fikrimcha, o'sha nazoratda turib ibodat qilishga hozir o'shalar majbur. Benazoratda qolib mana ko'ryapsiz, O'zbekistonda yoshlari ko'chada. Bular niqoblangan musulmonlarning qo'liga tushib qiynalyapti. Men masjidda 10 yildan bastiga yashayman. Men açıp verişim mümkün. Kop narsalarda kurdum.
Gapir, gapir, açıp verin. Mesela ne böyle yaptı?
Aldanıp kolga çiğ yaptı adamlar.
Kanaka kılı.
Bu niqab sokaldı. Mana shu taqvoni niqob qilib kiyib olgan musulmonlar ko'p. Ular haqiqiy musulmon emas. Men alhamdulillah men ham musulmonman. Men ham taqvon bor o'zimga yarasa. Lekin men taqvoni niqob qilib kiymaganman ularga o'xshab. O'sha taqvoni niqob qilib kiyib olgan musulmonlarning qo'liga yoshlar tushib, aldanib, bilib-bilmagan ko'chalarga kirib sarfon bo'lganlar nechta. Men otlarini aytolmayman, lekin men ularning roliklarida ko'rib jigarim eziladi. O'shalarni men ko'rganman qanaqa ahvolda yurganini paytda. O'shalar bilmagan holda aldanib kirib qolgan o'sha ko'chaga.
Endi Shvetsiyadan kamida 2 o'zbekistonlik o'sha IShIDga moddiy yordam berganlikda ayblandi. Bundan xabaringiz bormi?
Xabarim bor. Bularga men muncha aralashmadim. Nima deganda ular katta ishlar bilan nima qilib abonentni olishdi, ularga nima qilmadim. Men bir o'zim uyda o'tirgan o'sha islom dinidaman menam. Alhamdulillah musulmonman, lekin musulmonlarimizni qilib turgan ishlarini ko'rib men chidamayapman. Hozir kasal bo'lib, shu kasallik tufayli men nafaqaga chiqdim.
Nima qildi? Nima yomonlik qildi? Munira opa bir tushuntirib bering endi. Nima yomonlik qildi masalan?
Tushuntirish yo'llari mana shu kelgan xalqda avvalo Toshkentdan boshlanyapti aldanish. Borasalar uy beramiz, ish beramiz deb ardan jo'natib turib, batga kelgan yosh yigitlarni majbur qilib o'sha boshqa liniyalarga kirgizishga majbur qilishyapti. Nima deganda uyi yo'q, yegani puli yo'q, farzand arda, xotin arda qolgan, batta boshini kirgizgani ko'cha yo'q, majbur bo'lib o'shalarda ishini qilib, o'sha yerdan olib pul jo'natganlarni ham bilaman.
Ahmadjon, bu Munira opamizni aytayotgan gaplarida bir xavfli mujda bor. O'sha rekrut IShID rekrutorlari IShIDni saflarga yollayotganlar masjidlarning ichida ham borligini siz bilan biz bilamiz, ya'ni. Bu narsaga nima deysiz?
Mana qarang, Munira opa, mana avvalambor rahmat shunchalik nima deydi, e'tibor berib shu narsaga, shu muammoga e'tiborni qaratayotganingizdan, lekin bu o'rinda men sizni fikrlaringizga qat'iyan qo'shila olmayman. Buni bir necha sabablari bor. Birinchidan, O'zbekistondan tashqariga muhojir bo'lib chiqayotgan kishilarni agar bir miqdorini protsent nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsangiz, u juda ham kamchilikni tashkil qiladi. Misol uchun boshqa bir millatlarga qaraydigan bo'lsangiz, shu tashqariga chiqib jinoyatlar qilayotgani, hattoki terroristik tashkilotga qo'shiladimi yoki boshqa tashkilotlarga qo'shiladimi, bu boshqa millatlar bilan solishtirganda o'zbeklarning orasida juda ham kam bu miqdor. Bu birinchidan. Men o'zim mana misol uchun o'sha KER tashkilotiga ham a'zoman, o'sha islomiy tashkilotlarga a'zoman, bir ikkita Amerikada, ya'ni biz bu o'rinda aniq miqdorlar va aniq bir ro'yxatlar bor mani qo'limda. Endi sizni fikringizga norozi bo'lgan tarafim shundaki, bu insonlarni misol uchun O'zbekiston nuqtai nazaridan, O'zbekistondagi bir yopiq jamiyatdan, bir ochiq jamiyatga chiqib, ehtiroslarga berilishlik yoki o'sha holatida ekanligiga e'tiborni qaratmayapsiz. Ya'ni bir inson, mana bilasiz, o'sha sovet davrida o'sha xorijga chiqqan odamlarning fikri tamoman boshqa tarafga o'zgargan. Sababi u yerdagi, ya'ni yopiq jamiyatdan ko'ra ochiq jamiyatga chiqqan odamni farqi qanaqa katta bo'lsa, hozirgi o'zbeklarning ham farqi shunaqa bo'lyapti. Ya'ni bu o'rinda asosiy muammoni O'zbekistondagi o'sha siyosiy tuzum va O'zbekistondagi siyosiy tizimni insonlarga dindorlik darajalarini o'sha nima deydi, qandaydir bosimda ushlab va o'zini siyosatini, umrini uzaytirishlikni va shunday bir unikal yo'llarni o'ylab topganda deb bilaman. Mana misol uchun O'zbekistonni bilasiz, monopoliya qilingan din, ya'ni islom dini to'liq nazorat ostiga olingan, to'liq monopoliya qilingan. Ya'ni o'sha kitoblar bo'lsin, yoki diniy ma'rizalar bo'lsin, yoki diniy ilmlar bo'lsin, biladigan bo'lsangiz, hammasi romkada yuradi. Mana misol uchun o'sha akvariumga baliqni solib qo'ysangiz, qanaqa baliq chiqib keta olmasa, O'zbekiston jamiyatida ham shunday bir nima shakllangan, ya'ni chegaralik shakllangan. Bu o'rinda mana eng yomoni, men yoqtirmagan narsam, insonni xorijga chiqar ekan, xorijda ham mana shu butun insoniyat, ya'ni yashaydigan o'sha butun davlatda ham o'zbeklar o'zini, kichkina O'zbekistonni o'zini yuragida olib
keladi. Shuni aytmoqchi edim, nima Ahmadga gapingizni bo'ldim, kechirasiz. Men sizdan oldin eshitirishdan oldin o'sha paragalik musulmonlar bilan gaplashsam, aytayaptiki, mana bu turk yoki arab imomlari ramkani juda ochib beryapti dedi. Ramkani keng qo'yyapti. Bizaga shu O'zbekistonning masjidi kerak, ramka kerak deyshyapti. Endi boshqa tarafdan Farhod Sulton, mana vatandosh jamiyatining raisi, islomshunos, hurmatli odam eshitirishimizda qatnashib, boshqacha bir xavotirlarni bildirgan, eshitib ko'raylik.
Kim eshitayotgan bo'lsa shu radioni, hissiy harakat qilmasin-da yoshlarimiz. Hissiy narsaga berilmasdan aniq bir olimlarda o'rgansa ilmni, aniq bir o'zimizni Hanafi mazhab bo'lsin, mazhablarda o'rgansa, unaqa xayoliy islom davlati qurish, xayoliy bir kufr yoki musulmon deb ikkiga ajratish, bunaqa narsalardan uzoqqa borib bo'lmaydi. Chet eldagi o'zbeklarimizga diniy soha bo'yicha aniq dasturlar ishlab chiqsak.
Xo'p, bu dasturlarni ishlab chiqish uchun O'zbekistondan kelgan ulamolarni, o'sha milliy xavfsizlik xizmatini zobitlari bo'lish masalasiga nima deysiz? Ya'ni bular nazoratchilar bo'lib keladi-ku.
Men aytmoqchi bo'lgan narsa, O'zbekistonda faqat hukumatga ishlagan imomlar bor degan emas. Men qancha olimlar taniyman. O'zim Islom universitetida o'qiganim uchun qancha panada olimlar bor. Ular hukumat bilan hech qanaqa muammosi yo'q. Biz agar qanaqadir bir dasturlarga taklif qilsak, ular keladi, ketadi. O'tgan yili masalan Turkiston jamiyatiga hofiz bola, imom anaqa qori bola keldi, 30 bora Qur'on yodlagan ilmli bola. Unaqa bolalardan 10ta, 20ta, 30ta, 50talar bor-da O'zbekistonda. Yaxshi o'qigan, puxta o'qigan. Ular har qanaqa savolga javob beradi. Biz dinni, men endi arab, turk, ajam deb ajratish niyatim yo'q, lekin bizga dinni o'rgatadigan darajada salohiyat yo'q deb bilaman. Ularda potensial yo'q.
Bu vatandosh jamiyatining rahbari Farhod Sultonning fikrlari edi. Endi Rossiyadagi masjidlardan birida ulamolik qilgan, imomlik qilgan, imom xatiblik qilgan bir olim Damir Jamilov bilan bog'lanyapmiz. Damir Jamilov, nima deysiz mana shu masalaga? Ya'ni tashqaridan O'zbekistondan kelib ilm o'rgatishga o'zbeklar loyiq ekanligi bu tarixdan ma'lum. Lekin nazorat vositasi, nazorat nimasi bilan kelishiga sizni munosabatingiz? Tashqaridan, O'zbekistondan tashqariga chiqqan o'zbeklarni imomlar vositasida nazorat qilinishiga sizni munosabatingiz? Damir Jamilov.
Yo'q, o'zi tajribaga aniq ishlatib ko'rsa bo'ladi. Misol, bitta ikkita joyda bir uni tajriba qilib, o'tkazib, sinab ko'rsa bo'ladi. Lekin qanday bir ma'lumotki bu bermasa kerak bu. Ya'ni umumiy holda nazorat qilishlik uchun deymiz, nazorat deyapsiz, endi hozir diniy nazorat deyapsiz, endi o'sha
bular yo'q, umumiy nazorat, ya'ni bularni nima deyapti, nima gapiryapti, kim bilan birga va o'sha boshqa mazhabdagilar bilan do'stmi, ularning suhbatlari nima, masalan Suriyaga ketmoqchimi, ishitsa ularga, o'shalarni bilish maqsadida qilinayotgan nimada bu harakat deb aytishdi bizga.
Endi buni ham bilmayman, endi davlat ishiga aralasha olmayman. Agar shuni to'g'ri yo'lda topishgan bo'lsa qilinishadi, biz unga qarshi
emasmiz. Nima yo'q, e'tiqod, taqvo nuqtai nazaridan masalan katolik dinida o'sha tavba qilgan odamni tavbasini jinoyatchi bo'lsa ham politsiya o'sha popdan so'ralmaydi. Chunki uni odobi bor bularni, ya'ni dindor davlatning ishlariga aralashib buni sotib yemaslik kerakda. Borib bitta jinoyatchi bilan Italiya kinolarida ko'ramizki, borib tavba qiladi, men 10 ta odamni o'ldirdim deydi, lekin o'sha pop o'sha yerdagi nima ruhoniy ota o'shani chaqib bermaydi borib.
Bu nima qarayapti? Mana shunaqa deyapti, lekin bizani imomlarni o'zingiz bilasiz-ku qanaqaligini.
Qanaqa?
Bu unday emas-ku, unday emas-ku. O'zingiz bilasiz-ku qanday. Bu savol bermasangiz ham bular hamma ma'lumki hammaga. Diniy nazorat idoradan ruxsat berilgan odamlar kim bo'ladi? Albatta anaqadan nima deydi, qalbirdan o'tgan odamlar bo'ladi, SMB qalbirdan. Bu aniq-ku bu narsa. Bu degi o'shaning uchun men o'ylaymanki, bu narsa noo'rin bo'lsa kerak. Men shunday deb bilaman o'zim. Shaxsiy va o'zimni fikrim.
Noo'rin deysiz va boyagi gapingiz demak, Rossiyaning o'zining tartiblari bor, Yevropa ittifoqini, Amerikaning o'zining tartiblari bor. O'xshab qolishi mumkin.
Albatta, mana qarang, o'zi mana hozir butun dunyo bo'yicha hozirgi kunda demokratik davlatlardan misol. Ha? Din bilan davlat ajratilgan, to'g'rimi yo'qmi? To'g'rimi?
Shunaqa.
Shunaqa O'zbekistonda ham xuddi shunday, to'g'rimi? Nima uchun endi davlat O'zbekiston davlati boshqa davlatni diniy ishlarga aralashishi kerak? Mana qarang, mana o'z davlating. To'g'rimi shunday?
Fuqarolarini nazorat qilmoqchi-ku, O'zbekiston fuqarolarini nazorat qilmoqchi.
Fuqarolarni nazorat qil, shunda ham qilsang, unga hech kim taqiq qilmayapsiz-ku. Nima uchun endi diniga tartib uni ichki ishlarga aralashish kerak? Ya'ni islomiy harakatga aralashish kerak. O'zbekiston yoki Rossiya yoki boshqa Amerika, Koreyani misol diniy ishlariga. Yaxshi, bu narsa noto'g'ri deb bilaman. Men bilmadim, endi balki men adashayotgandim, lekin men shunday deb bilaman. Lekin qandaydir magaram qarang. O'zbekistondan bir deylik ishlagan odamlar ketyapti, o'zimizda anaqa mardikorlar deymizmi yo gastrobatlar deymiz-ku. Gastrobatlar ketyapti ishlagan, misol O'zbekistondan surx tuzib, davor deymiz, turdavoy birjadan. Ha? Mehnat birjasidan.
Aha.
Misol 100 ta odam yoki 1000 ta odam. O'sha 1000 ta odamga bitta imomni saylab qo'yib, boshidan O'zbekistonning o'zida. dini idoradan o'sha odam imomini bir anaqasini ilmini ko'rib, taqvosini, e'tiqodini ko'rib, o'sha yerga borganda masjidga bormaysizlar, bitta xususiy joy qilib beramiz, jumalarni o'qiyasizlar, namoz o'qiydigan odam o'qisizlar. Yalashmaysizlar deb turib, unday qilib jo'natsa u boshqa gap. Lekin Rakkariyaga palon odamni imom jo'natamiz, o'sha odam o'sha yerga qarab yuradi, kim qanaqa e'tiqodda, kim bilan aloqa qilyapti, bu narsa noto'g'ri deb bilaman.
Damirbek, endi Moskvaga imom jo'natilgani faktlar bor, bir nechta. Bunga munosabatingiz qanaqa? Ya'ni O'zbekiston Islomiy universitetini tugatgan olim bolalarni jo'natish har holda.
O'zbeklarga jo'natilmagan, ko'ka faqat arablarga, butun dunyoga jo'natilgan. To'g'rimi? Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam butun olamga rahmat qilib jo'natildi. Shuning uchun endi bu islomda qaysi inson o'zbek bo'ladimi, rus bo'ladimi, ingliz bo'ladimi yoki kars bo'ladimi? Agar qaysi ko'proq ilmliroq bo'lsa, ko'proq bir odobliroq, taqvoliroq bo'lsa, shu odam haqliroq bo'lsa, shu imomlikka o'tiradi. Dars ham beradi misol, o'rnak bo'ladi yoki bir yo'l ko'rsatadi. Shuning uchun o'shunaqa, ya'ni nima deydi, o'sha Koreya miqyosida o'zbeklar, ba'zi bir o'zbeklar boshqa bir karslardan unumliroq bo'lsa, shu odamlar o'tirish kerak imomlikka, yoki imomlik ham hech qanday bir anaqaga biz davlatga ham qarshi emas, uni bizani qonunimizga ham qarshi emas, islom qonunlariga ham zid emas bu narsa. Qaytanga bu narsa to'g'ri bo'lsa kerak bilamiz.
Damir Jamilovni fikrlari edi. Rossiyalik, O'zbekistondan kelgan rossiyalik musulmon. Endi Munira opa, nima deb o'ylaysiz siz? Mana Damir Jamilov aytdiki, O'zbekistondan kelgan masalan 100 ta odam kelsa, orasiga bitta imom qo'shib yuborilsin degan fikr aytildi. Ya'ni bunga munosabatingiz qanaqa? Shunaqa bo'lsa yaxshi bo'larmidi? Munira opa?
O'zimiz yo'limizda, Xudoning yo'lida namozimizni o'qisak, o'sha narsalarni qilib turganimizda birov bizni kontrolga olib tursa, buni nimasi yomon? Men o'ylaymanki, bu yoshlarni muhofaza qilish, yomon yo'lga kirib ketmasligi uchun bir kishi tekshirib turadi. Men mana shuni tarafdoriman, shunaqa odam bo'lish kerak. Nima deganda, biz bilmayapmiz, qaysi musulmon niqobda, qaysinisi haqiqiy musulmon. Unaqa odamlar kelsa, ular ajratib beradi bizga. Qaysinisi haqiqiy, qaysi yo'l yomon, qaysi yo'lga yoshlarimiz kirib ketmasligi kerak.
Ya'ni zarur deb o'ylaysiz, ya'ni nazorat bo'lgan zarur deb o'ylaysiz. Ya'ni erkinlikda yashayapsiz. Shvetsiya erkin, ozod jamiyat. O'zbekistonda ozodlik, erkinlik borasida muammolar borligi hisobotlarda aks etib keladi. Ya'ni shunga qaramasdan siz bir nazorat kerak deb o'ylaysizmi, Munira opa?
Nazorat bo'lishi shart. Bu agar shu nazorat ostida yursa odamlar, o'shalar menimcha bilmay biron gunoh qilib qo'ymaydi.
Xo'p, endi biladigan odamdan so'raylik. Damir aka Jamilov har holda o'sha qoziyatda ishlagan, imom xatiblik qilgan Rossiyada. Damir, nima deb o'ylaysiz mana shu O'zbekistondan kelgan mullalarda nazorat zimmasi, ular zimmasiga nazorat yuklatilishini, nazoratchilar nazirlarga aylanishini?
Mana qarang, bizda o'zi qarang, o'zi bilasiz, O'zbekistonda umumiy holda olganda davlat juda qattiq kuchli nazorat qiladi. Ha, bu ham dinni, ham nima deydi, iqtisodiyotni, ham siyosatni, ham ichki siyosatni ham o'zi juda qattiq bilasiz. O'zimizda SMB misoli yoki militsiya yoki boshqa bir anaqalar birlashmalar, ular hammasi juda qattiq nazoratda. Keyin bizda bitta muammo yo'q, bilasizki, bitta oqim bizda, bitta mazhab, Hanafiy mazhab, Imom Azam mazhablari va diniy idora ham bitta misol. Shuning uchun unday tartib qilish imkoniyati borda O'zbekiston. Dunyoni bir o'zingiz bilan, Pragada ham bo'lasiz, mana Chexiyani bilasiz, Yevropani ham bilasiz o'zingiz. Rossiyaga kelsangiz yana ko'rasiz. Misol, Koreyalarda men Malayziyaga bordim, Koreyalarga bordim, Arabistonga bordim. U yerda butun dunyodan kelgan, har xil joydan kelgan to'rtta mazhabni vakillari bo'ladi. Ham undan tashqari mazhabsizlar ham bor, aytgan mana shu Hizb-i Tahrirlar ham bor va Salafiyalar ham bor va boshqalar ham bor. Ular endi nima deydi? Masjidlar Qur'onda Alloh aytganki, va anna masajida lillahi. Butun masjidlar Allohniki degan. O'sha masjidda Allohning nomi zikr qilib namoz o'qilsa, Qur'on o'qilsa, imomi agar taqvodor bo'lsa, endi bu odam undoq ekan, bu odam undoq ekan deyilmaydi. Masalan, e'tiqodi to'g'rimi? Allohni yakka deb bilyaptimi? Qur'on amal qilyaptimi? Bundan keyinchi xizmatini qiladi. To'g'ri kelmayaptimi? Boshqa odam salash kerak shu. Endi faqat Imom Azam mazhabida bo'lsin, faqat Hanafiy bo'lsin degan gap yo'q o'zi islomda. Koreyada ham xuddi shunday, o'zlarining anaqalari musulmonlar qaysi odam loyiq odam deb topishgan bo'lsa, shu odamga ana ko'rishadi. Qo'yib ixtizo qilib o'qilishadi namozlarni.
Davrbek, endi har holda davlat o'zini fuqarolarini nazorat qilishi dunyoda bor narsa. Davlat o'zining manfaatlarini boshqa davlatlarda ham himoya qilib yuradi, ya'ni bildirmasdan. Shu borada O'zbekiston hukumatini o'sha masjidlar vositasida tashqaridagi o'zbeklar nazorat qilishida bir ijobiy taraf ko'rmaysizmi? Nima deb o'ylaysiz mana shu masalada?
boshqa davlatda, mana boshqa davlatda, mana o'zingiz ham ko'ryapsiz. Mana misol, mana O'zbekistonni Pragaga qanaqa ta'siri bor, mana Chexiyaga qanaqa bo'lsa ham ta'siri bormi yo'q, mana o'zbekim mana. Bo'lsa bir 5% yo 10% bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Undan chunki baribir Yevrosoyuzning o'zining anaqasi bor, qonuni bor, undan shart-sharoitlari bor va uni o'ziga yarasha bir anaqalari bor, huquqlari bor, boshqa taqiqlari bor, to'g'rimi? Ha, Koreyada xuddi shunday. Rossiyada ham xuddi shunday. Daje mana Rossiya o'zbeklar ko'p bo'lishiga qaramasdan baribir O'zbekistonning tishi o'tmayapti deyapti. Shunday imomlariga ham tishi o'tmayapti. Hattoki ham bu obshchestvenniy organizatsiya deymizmi? Ya'ni jamiyat, ana O'zbekiston jamiyatlari yoki bir nekommersiya organizatsiya deymizku, o'shnaqalarga ham hattoki tili o'tmayapti, tishi o'tmayapti. Na konsullar, na SMBni anaqalar kelib ketishdi, misol SMBni ba'zi bir anaqalar. Chunki Rossiyada bar tishlari o'tmaydi ularga. Xud Yevropada ham xuddi shunday, Koreyada ham xuddi shunday. Shuning uchun o'ylaymanki, bu narsa ularni kontrol qilib, xususan o'zbeklar uchun ochilgan masjidlar, xususan tatarlar uchun, xususan koreyslar, xitoylar uchun noto'g'ri narsa bu. Mana shunday deb bilaman.
Damir Jamilov fikrlari edi, rossiyalik diniy olim desak bo'ladi. Rossiya qoziyatda ishlagan, imom xatiblik qilgan, Rossiya asli o'zbekistonlik, hozir Rossiyada yashayotgan musulmon. Endi Munira opa, mana eshitdingiz mana mulla akaning gaplarini. Nima deb o'ylaysiz? Baribir o'zingiz fikringizda qoldingizmi?
Men fikrimda qoldim. Nima deganda, bir necha yil, 2 yil oldin bir masala ko'tarildi. Ozgina tilni bilganim sababli meni oldimga kelib aytdiki, "Apa, yurib maktabga borsangiz-u, shu maktabdan biz bir narsani talab qilmoqchimiz" deydi. Men aytdim, "Ha, xo'p, nimani talab qilamiz borsak?" Aytishyaptiki, "Bizning musulmon xotinlarimizga, o'ralgan xotinlarimizga Abdin komata berib, darsda o'sha yerda xotin kishi o'tsin deb maktabni shuni so'raymiz" deydi. Keyin aytdim, "Men bunga qo'shila olmayman. Nima deganda, biz musulmon davlatda yashamayapmiz. Biz kelgan shahrimizga qarab turib ish qilishimiz kerak. O'randimi, satirdami, borgandan keyin darsda xolasi erkak kishi bo'lsa, xolasi xotin kishi. Biz buni majbur qila olmaymiz ulardan so'rab. Bu to'g'rimi? Agar shuni haq deb bilib o'zingiz talab qilsangiz, baribir atkaz olasizlar. Baribir ham atkaz olishdi. Bu Shvetsiyada joy namozlar qo'yib qo'yilgan, komnatalar qo'yilgan, mana namoz o'qinglar, mana darslaringni qilinglar, mana hammasi muhayyo. Lekin undan oshig'ini talab qilib borish, biz musulmon davlatda bo'lganimizda men jonim bilan yulib.
Yo'q, endi bu Yevropa haq talab qilish Yevropa uchun bir yot narsa emas. Mana Germaniyada ba'zi bir kichkinaroq sudlar o'qituvchi ayollar ro'mol o'ramasin degan qaror chiqaruvdi. Konstitutsion sud bekor qildi bu narsani. Ya'ni yuqoriroq sud bekor qildi, ro'mol o'ragan o'qituvchi ham dars beraversin, o'qituvchi ayolam degan, ya'ni ro'molda problema ko'rmadi. Germaniyani, Germaniyada ham juda ko'p musulmonlar bor. Ya'ni aytmoqchimanki, haq huquqlarini so'rash bu Yevropaga zidmas. Endi boshqa, masalan, radikal yo'llarga, ekstremizm yo'llariga o'tib ketish, endi bu kriminal, o'sha jinoyat kodeksida ko'rsatilgan moddalarni xatlab o'tish bu boshqa masala. Har holda
endi bizni batta majbur qilib olib kelinmaganmiz-ku. Biz o'zimiz kelganmiz. O'shalarni zakonini ham ta'rif hurmat qilishimiz kerak-da. Ana hozir o'sha masjidga berilgan odamlarda nima yomonlik bo'lishi mumkin? Tushunmasak borib so'rashimiz mumkin. Mana u yo'l qanaqa, bizga tushuntiring. Bu qanaqa? Hozir ko'ryapsiz, nimani islomda tarmog'i ko'payib ketyapti. Borgan sari mazhablar ko'payib ketyapti. Ilgari bitta mazhabda yurardik, bitta dinida. Hozir nechchiga bo'linib ketyapti? Qaysinisi qanaqaligiga adashiblar ketyapti hamma.
Endi Munira opa, Shvetsiyadasiz. Men Stokgolmga telefon qilib eshitirishimizdan sal oldin Eldor Hamzin degan bir musulmon bor o'sha yerda. U bilan gaplashdim. U kishi o'sha juma masjidida o'qilayotgan juma namozi o'qilayotgan masjidning oldida turib men bilan gaplashdi va keyin o'sha yerdagi o'zbeklar bilan ham bir reportaj qilib berdi. Bir eshitib ko'raylikda, kayfiyatni bilish uchun. Avvaliga Eldor Hamzinga bergan savolimiz, hammaga bergan savolimiz bugungi eshitirishimizda, ya'ni tashqaridan kelib o'zbeklarni O'zbekistondagi din modelini tashqaridagilarga taqdim qilayotgani va O'zbekiston tashqaridagi o'zbekistonliklarni nazorat qilayotganligiga munosabatingiz qanday deb so'radik.
Ular tashqariga chiqib shu masjidlarda imomlik qilayotgan o'zbekistonlik imomlar ular bitta mazhab emas-da, ular har xil mazhab. Endi biz o'sha mazhablarga qarashimiz islomda o'sha ixtilof degan masala bor. O'sha ixtilof deganda ikki narsaga bo'linadi. Aqidaga va shariatni ichida ixtiloflar bo'ladi. Islomda o'sha shariatda ichida ikkilamchi masalalarda ko'p ixtiloflar bor, o'shalarga ruxsat berilgan.
Eldor, qarang, gap shundaki, O'zbekiston ichkarisidagi masjidni kopiyasini qilgandaydi, Shvetsiyada qilsak, ya'ni o'sha juma, bugungi juma xutbasi ham, ma'ruzasi ham Toshkentdan kelsa, Toshkent nazoratida bo'lgan bir masjid tashkil qilinsa, Toshkentdan o'sha o'qigan, bilgan ma'lumotli bitta imom kelib imomlik qilsa, yaxshi bo'lmaydimi degan bir tashabbus bor-da O'zbekistonda.
Yo'q, u shariatga zid keladi. U shariatga zid keladi. Bitta mazhab hamma yerga bitta mazhab qo'yish u shariatga zid keladi. Unaqa narsa yo'q islomda.
Endi mana O'zbekiston milliy xavfsizlik nuqtai nazaridan, o'sha O'zbekistonni xavfsizligi, davlatchilik xavfsizligi nuqtai nazaridan o'zini imomlari nazorat qilgani yaxshi emas tashqaridagi o'zbeklarni har xil oqimlarga qo'shilib ketmasligi uchun.
Akapam shu asosi noto'g'ri bo'lgani uchun shu islomga zid keladi. Chunki islomda ko'p mazhablar bor, ko'p oqimlar bor. O'sha narsaga shariatda ruxsat bor. Shuning uchun bitta mazhab qo'yib qo'yish noto'g'ri bo'ladi. Umumiy olganda prosta O'rta Osiyoga shu bizni eskidan yoyilgan mazhab Imom Azam Abu Hanifa mazhabi yoyilgan. Shuning uchun ko'pisi o'sha mazhabdan ta'lim olgani uchun o'sha mazhabda ilmini tarqatadi. U tabiiy narsa. Masalan, Sharqiy Afrikada yoyilgan Imom Malik mazhabi. Bu yerda Abu Hanifa mazhabi yetmagani ular o'sha davlat qo'yib qo'ygan emas. Prosta o'sha davrda o'sha yerda o'sha taniqli imom bo'lgan, o'sha u o'sha ilmni tarqatgan. Lekin u davlat bir faqat bitta mazhab bo'lish cheklab qo'yish namozda bu zid keladi shariatga. Buni asosiga qarash kerakda. Asos o'sha bugungi kunda O'zbekistondagi o'sha nizom o'zi tubdan noto'g'ri. O'sha nizomni yo'q qilish kerak. O'sha nizom yo'q bo'lgandan keyin bunaqa masalalar o'zi tabiiyan yechiladi. Masalan, men hozir o'sha Shvetsiyada Stokgolmda markazda turibman. Mana juma namozi 4ta 5ta masjid bor. 5ta masjidda har xil o'qiladi. Xolaganiga kirib, xolaganini o'qiysiz. Xolasangiz mana bor o'sha Saudiyaning imomlari bor, xolasangiz o'sha Bangladesh imomlari bor, xolasangiz Turkiyaning imomlari bor. Xolaganiga kirib o'qiverasiz. Chunki bu narsa tabiiy islomda ruxsat berilgan. Endi O'zbekistonda o'sha nizom noto'g'ri bo'lgani uchun islom va musulmonlarga qarshi urushgani uchun o'sha musulmonlarni o'zini bir nima deydi, yo'liga tushirmoqchida, hammasi o'sha bitta yo'ldan borish kerak deb.
Ya'ni nima yomon tarafi bor? O'zining xavfsizligini o'ylaysa davlat, milliy xavfsizligini, masalan, odamlar IShIDga bormasin, har xil yomon yo'llarga kirib ketmasin, faqat bitta yo'ldan borsin degan yaxshi niyat yaxshi-ku.
Sizga aytayapman, asosi bu islomda ruxsat berilgan, bu har xil mazhablar, har xil jamoatlarga ruxsat berilgan. Endi davlat bunga qarshi chiqyapti. Islomga va musulmonlarga qarshi chiqyapti. Nimasi yaxshi bo'lishi mumkin?
O'z vaqtida Imom Buxoriylar kelib, o'sha Buxorodan kelib dars bergan-ku.
Ya'ni Buxoriy masalan, u yerga borib dars bergan, u buyuk bir muhaddis bo'lgan, hadisshunos bo'lgan. O'sha hadislardan dars bergan, o'sha hadislarni tushuntirgan odamlarga, lekin u u yoqqa borib, "Xo'p, Madinada bugun Imom Azam Abu Hanifa mazhabini qo'yamiz, shunaqa bo'ladi" deb turib olmagan. U islom dinni, o'sha islom fikrlarini bergan, hadislarni o'rganib, xalqqa yetkizgan. U bir mazhabda turib olmagan. Tushunyapsizmi?
Xo'p, endi shu ma'noda, masalan, dindor, diniy mulozim, diniy ulamo, imom xatib, davlatni bilan bir qanaqa bir hamkorlik qilsa nima yomon tarafi bor? Masalan, milliy xavfsizlik xizmati bilan, SMB bilan, yoki FSB, yoki boshqa xizmatlar bilan bir barqarorlik nuqtai nazaridan tinchlik nuqtai nazaridan hamkorlik qilishi u taqvosini susaytiradimi?
Bu yerda xalq ko'p birodarlar kelyapti, man juvadan chiqqandim. O'zi masjid eshigini yonida nima kelyapti, to'da turibdi o'zbeklar, to'da turibdi.
Yo'q, savol bering o'shalarga telefon. Yo'q, qarang Eldor. O'zbekistonda imom xolashadimi? O'zbekistonning imomini ular. Savolni bering ularga, yoningizdagilarga.
Hozir mana Xo'sh keldingiz.
Assalomu alaykum.
Ahmad bey, sizga bitta Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Yaxshimiz. Mana O'zbekistonda imom kelib, Shvetsiya masjidlarida imomlik qilsa, o'sha O'zbekistonni nuqtai nazarini aytsa, nima deysiz?
A, sizga savol beryapti, javob bermaysizmi? Yo, nimadan qo'rqasiz?
Bilmayman.
Bilmayman deydi. Farqi yo'q unga. Deboy, masjidga kirib namoz o'qiveradi. Hozir tam bitta. Assalomu alaykum, qoraqa.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Assalomu alaykum. O'zbekistondan, masalan, Anvar qori kelib, Shvetsiyada amr ma'ruf qilishga qanaqa munosabat bildirasiz siz masjidlarda?
Anvar qori oldin Shvetsiyaga kelib, shved tilini yaxshi o'rganishlari kerak bo'ladi. Chunki bu yerda shved tilida o'zbek tilidan ko'ra ochiqroq holatda, ya'ni haqlarni gapiriladi. Shu haqqi bu yerdagi aholilar yaxshi o'rgangan. Haqqi eshitishga, haqdan boshqa narsani eshitmaslikka quloqligi o'rganib qolgan. Shuning uchun shved tilini yaxshiroq o'rgansalar, haqqi gapirishlari oson bo'ladi shunda. Shunda munosabatimiz yaxshi kelib, haqqi gapirsalar, biror bir g'ayirligimiz yo'q u kishiga.
Endi o'sha O'zbekistondagi imomlarni borib, Shvetsiyada sizlar nazorat qilishga qanaqa qaraysiz? Nazorat qilib, qanaqa ibodat qilyapsizlar? To'g'ri keladimi bizaga, to'g'ri kelmaydi deb xabar olib turishiga, xabardor bo'lishiga.
Endi xabardor bo'lib, insonlar agar ular o'zligiga biror bir vakolat olishgan bo'lsa, masalan, Alloh tomonidan insonlarni ibodatlarini kuzatib yurishlik, ularni qilib yurgan harakatlarini tekshirishlikni vakolati berilgan bo'lsa, marhamat kelishsin. Bo'lmasam, har bir shaxs o'zini ustida ishlagani, gunohlarini ustida ishlagani ma'qul bo'ladi deb o'ylayman.
Davlat o'z fuqarolarini nazorat qilgan nimasi yomon? O'zbekiston davlatining fuqarosisiz, masalan, oyoq qolishingizni nazorat qilsa, qayerga borasiz, nima qilasiz? Qanaqa ibodat qilyapsiz?
Ibodat endi ular agar o'zingiz aytganda o'sha O'zbekiston imomlari bo'lsa, ular ilmdan xabarligi bo'ladi. Ilmdan xabari bo'lgandan keyin inson nima ish qilishligini o'zi juda yaxshi biladi. Ya'ni insonlarni bir yoki gunohlarini yoki bir ayiblarini yoki bozuq boshqa bir xatolarni titkilab qidirib yurgandan ko'ra, inson agar Qur'on va hadis bilan hayot kechiradigan bo'lsa, shu Qur'on hadisi o'zi ularning hayotini tekshirib, idora qilib boradi.
O'zbekistondagi masjidlar kopiyasi, O'zbekistondagi masjidlarning kopiyasini Shvetsiyada bo'lishini xohlarmidingiz?
O'zbekistondagi masjidlarning kopiyasi bo'lishini xohlardim, ammo bu yerdagi bo'ladigan haqlarni bekitib, yashirib yoki bir robotni bir programmalashtirganda imomlarga ham bir yo'l chiziqcha ko'rsatib qo'yib, ana mashindan o'tmaysan deb ko'rsatishlikni xohlamasdim. O'zbekiston xalqi juda bu erkinlikka muhtoj bo'lib turgan holat. Haqni eshitgisi keladi. O'zingizga ma'lum, haq kelgan joyda botil chiqib ketadi.
Rahmat sizga. Qoraqa, katta rahmat. Sog' bo'ling.
Salomat bo'ling.
Stokgolmdagi juma masjiddan chiqqan musulmonlar bilan suhbatlashdik. Eshitirishdan oldin suhbatlashdik. Endi hozir eshitirishimizga Shvetsiyadagi o'zbekistonlik sobiq imom Muhammad Solih Abutov bilan aloqa tiklandi. Muhammad Solih aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi mavzuni eslatib qo'ysam, tashqaridagi o'zbeklarni imom O'zbekistondan chaqirilgan musulmonlar vositasida nazorat qilish tashabbuslari tajribasi yo'lga qo'yilmoqda. Mana Rossiyada, Koreyada pragalik musulmonlarni shunaqa talabi bor. Ya'ni chunki ortiqcha erkin deyshyapti tashqaridagi nimalarni. Masjidlar va o'zbek musulmonlarini har xil oqimlarga qo'shilib ketish xavfi bor ekan. Qolaversa O'zbekistonga borib kelib turganda chiqish vizasini olish barobarida savol so'roqlarda qiyinlik bo'layotgan ekan. Qaysi masjidga bording, nima? Endi har holda o'sha nazoratdagi masjidga bordim, imomim faloncha aka edi. O'zingizlar bilasizlar degan ma'noda bo'lsa yaxshi bo'ladi degan bir orzu bor, ya'ni. Siz nima deb o'ylaysiz mana shu masalaga? Mana Koreyadagi masjid misolida O'zbekiston hukumatini nazorat qilishga moyilligi, ya'ni o'zining ichida emas, tashqaridagi o'zbeklarni ham.
Mana shu O'zbekistonga o'xshagan totalitar, avtoritar davlatlarga xos bir xususiyat, illat deyishimiz mumkin. Ular mana shu O'zbekistonning ichida bo'lsin, tashqarida bo'lsin, fuqarolarni nazorat qilib yurishni, xususan o'sha rejimga qarshi fuqarolarni shu tahdid sifatida ularni tezroq aniqlash, bartaraf qilishni harakatida yuradi. Endi hozir diniy guruhlarni, har xil diniy guruhlarni dunyoda mana mavjudligi, jumladan O'zbekistonning ichida ham va ularni O'zbekiston hukumati o'ziga tahdid sifatida ko'rgani uchun mana O'zbekistonning ichidagilarni qamashlik bilan tashqaridagilarni esa mana izlab topish, ilojini topsa yo'q qilish va hokazo. Mana shu bu amallar mana shunday avtoritar rejimlarning qilayotgan amali va bu na xalqaro qonunchilikda na dinning o'zining ichki shart-sharoitlariga to'g'ri kelmaydi. Dinning ham qonun qoidalarida bitta mazhabni ustun qilib boshqasini pastga urish yo'q. Faqat meni yo'lim to'g'ri, seniki xato deb boshqasi bilan janjal, bunaqa noto'g'ri bunday pozitsiyada turish. Dinda har xil yo'llar bor, har xil dini aqidada, fiqhda bir-biriga ixtilof qiladigan turli tuman guruhlar, firqalar bor bugun musulmon olamida va ular hammasi faqat bittasi meniki to'g'ri, seniki xato, hamma menikida yurish kerak deb boshqasini majbur qila olmaydi. O'zbek hukumatini dinni nazorat qilish siyosati shuni ustiga qurilgan. Ular o'zlaricha mana hanafilik to'g'ri deb oladi. Hanafilikni o'zlari tushunchasidagi hanafilikni. Va keyin hammani mana shundan bo'lishni majbur qiladi. Shunga undan chiqqan odamni yo jazolanadi, yo adashgan boshqa darrov va butun shayxlariyu imomlari ham xizmat qiladi. Faqat mana shu din to'g'ri, mana shu hanafilik to'g'ri deb.
Siz aytayotgan gaplar endi to'g'ri gap, lekin bir hayot haqiqati ham bor. Mana Suriya va Iroqdagi islom davlat tarkibidagi chet ellik jangarilar asosiy kuch tashkil qiladigan davlatlar orasida o'zbekistonliklar ham turibdi ro'yxatda. Ya'ni bu yerda endi 500 kishi deyilgan ro'yxat turibdi. Mana Tunis birinchi bo'lsa, O'zbekiston, Pokiston, Turkiya, Liviya. Ya'ni bunga nima deysiz? O'sha yerda odamlar zambarak yemi bo'layapti o'zbeklar va buni qanaqa nazorat qilish kerak? O'zbekiston hukumatini mas'uliyati yo'qmi?
Bu yerda gap shundaki, buni aslida odamlarni yoqqa borishlikdan O'zbekiston hukumati qaytara olmaydi. Hozir ham, keyin ham faqat odamlar dinni erkin o'rganish, tushunish, erkin amal, ibodat qilish sharoiti bo'lganida O'zbekistonda yoki bir shunaqa erkin davlatlarda masalan odamlarni yoqqa ommaviy borayotgani kuzatilmaydi. Deylik, Yevropa davlatlari boshqa termda bo'lishi mumkin, lekin ommaviy bormaydi. Odatda imkon sharoit topmagan o'sha dindorlar o'zini davlatini tark etib boshqa yoqqa ketishga harakat qiladi. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, O'zbekistondan borayotganlar, yoqlariga ketayotganlar bu faqat dinni noto'g'ri ular o'ylaganidan boshqacha tushungani uchun emas, bugungi O'zbekistonda imkon sharoit yo'qligi uchun ham o'zbek hukumatining zulmidan qochib ketayotgan odamlar. Agar O'zbekiston hukumati o'sha odamlarni qochib ketishligini to'xtatmoqchi bo'lsa, o'zining ichida dindorlarga zulm siyosatini to'xtatish kerak. Asosiysi shunda. Keyin erkinlik berish kerak. Kim qaysi mazhabda bo'ladi, kim qaysi dinda bo'ladi, har kim o'zi hal qilish kerak. Hammaning fikrini bir qolipga solib majburlash mumkin emas. Buni iloji yo'q. Buni dunyo tarixi ko'rsatdi. Bunaqangi zo'ravon siyosat yurgizadigan davlatlar biz tarixdan bilamiz. Hozirgi kunda birontasi qolmadi. Magar shu Shimoliy Koreyadan boshqa hammasi qurib bitdi o'zi.
Taqsir tashqaridagi o'z vatandoshlarini diniy faoliyatini nazorat qilish tajribasi bormi? Shunaqa tajriba endi O'zbekistonda chiqayotgan, tashabbus chiqyapti. Boshqa mamlakatlar qilganmi bu ishni bizgacha?
Bu narsani masalan ma'lum bir jamoatlar misolida ko'rish mumkin. Kuchli diniy jamoatlar demoqchiman. Masalan, Fathulloh Gulenni jamoasi yoki Nurchilar jamoalari.
Yo'q, bular orqasida jamoat turibdi. Davlat turgan narsa bormi? Orqasida davlat turgan. Chunki Fathulloh Gulenni orqasida Fathulloh Gulenni o'zi turibdi.
Albatta davlat turganlari ham bor. Masalan, Saudiya o'zini salafiylik o'sha oqimini, madhaliyligini tashqariga eksport qiladi. Butun dunyoda arab davlatlarining hamma yog'ida hozir mana shunday salafiylar jamoalari bor. Aynan Saudiyaning ta'siri ostida turadigan Misrda, boshqa joyda vaqti kelganda ulardan siyosiy yo'nalishda foydalaniladi va xuddi shunga o'xshagan Eronni shiyalarni mana hukumatning yordami bilan Livandagi Hizbulloh jamoasi yoki mana bu Suriyadagi hozirgi mana bu Asad rejimiga yoki boshqa turli xil Eron ham o'zining diniy qarashlarini eksport qiladigan davlat. Boshqa davlatlarda shunaqa jamoatlar yaratadi, pul berib, hatto Turkiyada Eron parast guruhlar bor va ularni moddiy manfaat hisobiga o'sha yerdagi guruhlar mana shu davlatning manfaatiga xizmat qiladi. Ya'ni dinni manipulyatsiya qilish o'zining siyosiy maqsadlarida. Bu narsa bor. Bu davlat misolida ham bor, shaxs misolida ham bor. O'zbekiston lekin bu narsa bunday qila oladi deb o'ylamayman.
Yo, O'zbekiston emas, savolni men Ahmadjonga bermoqchi edim. Bizni eshitirishimizda mana Ahmadjon Mo'minov ishtirok etyapti. Shimoliy Amerika musulmonlar uyushmasi a'zosi. Ahmadjon, mana Iron o'zini diniy qarashlarini eksport qilar ekan. O'zbekiston hukumatining diniy qarashi yo'q, u nimani eksport qiladi? Ya'ni savol oxirida, eshitirishimiz oxiriga borib. Nimani eksport qilmoqchi O'zbekiston?
O'zbekiston qo'rquvni eksport qiladi, O'zbekiston propagandani eksport qiladi. O'zbekiston o'zini siyosatini eksport qiladi. Ya'ni bu o'rinda imomlar bo'lsin yoki boshqa muhojirlar bo'lsin, ya'ni mana ko'ryapsiz, boya Munira opa ham bir mani fikrimni berdilar. Aslida u faqat Munira opaning fikri emas, u davlatning fikri o'zi aslida. Ya'ni insonlarga shunday fikrlarni yillar davomida ertalabdan kechgacha ham quloqiga quyish oqibatida insonlar shunaqa bir qanaqadir bir zombilashgan holatiga keldi. Hattoki o'sha xorijga chiqar ekan, boya aytib o'tdim, o'zbekistonlik o'sha muhojirlar Amerikaga kelsin yoki boshqa g'arb davlatlariga borsin, yuragida kichkina O'zbekiston bilan keladi. Ya'ni biz shunaqa odamlarni ko'rdikki, biron bir masala haqida gapirayotgan ekanmiz, qarab turib SMB eshitib qolmasin deydi yoki biron bir nima diniy bir mavzuda gapiriladigan bo'lsa, diniy bo'ladimi, siyosiy bo'ladimi, ya'ni farqi yo'q ularga. Agar sizni ko'rinishingizdan soqolingiz bo'lsa, siz vahobiysiz. Agar ko'rinishingizdan boshqacharoq bo'lsangiz, siz boshqachasiz. Ya'ni ularga farqi yo'q. Ya'ni insonlarni shunaqa zombilashtirib tashladiki, afsuski butun dunyoga tarqaldi bunday zombilashgan o'zbeklar. Ya'ni bu o'rinda bizaga erish tuyuladimi yoki bizaga quloqimizga og'ir eshitiladimi, farqi yo'q. Agar o'zbeklar o'sha o'zi yashayotgan davlatdagi erkinliklarni to'g'ri foydalana olmasa va o'zini o'sha eski qolpog'ida agar qotib qoladigan bo'lsa, bu yaqin orada mana shu ketishda ketadi, o'zgarmaydi. Ya'ni bundan yaxshi tarafga o'zgarmaydi.
Gapingizni tushundim, Ahmadjon. Siz O'zbekiston qo'rquv eksport qiladi degan gapni aytdingiz. Endi Munira opani men suhbatga tortmoqchi edim. Munira opa, siz 16 yildan beri erkin bir jamiyatda yashaysiz, Shvetsiyada. Va mana nog'orani ovozi uzoqdan yaxshi eshitiladi dedi. O'zbekistondan kelayotgan nog'orani ovozi yaxshi eshitilayotgandir sizga, lekin O'zbekiston qamoqxonalarida mana 16 yil o'tirib chiqqan odam bilan gaplashdik bugun. Bugun chiqibdi. O'sha 159 bilan qamalgan.
Men endi mana ulamomiz mana Abutov mana eldarlarni oldida men ona odamman. Eng kichkina odamman.
Yo'q, qo'rquv zarurmi? Ya'ni qo'rquvni yaxshi ko'rasizmi? Shuni savol bermoqchi edim. Kerakmi bizga qo'rquv?
Bu qo'rquvni odamlar o'zi sotib olyapti. Bizda mana shu yoshligimizdan dadam aytganlar, "Hoy, din yo'lida bu nimadan bo'ynashmanglar, faqat parallel yursin. Hukumat din o'rtasida yo'l bo'lish kerak. Agar o'shanda biron tirsikat qilgan joyiga tushib qolsang, ketding, o'lding. Undan namozingni o'qi, din o'rnida, hukumat o'rnida deb.
Yo'q, o'sha g'arb demokratiyasini g'arb, o'sha Fransiyadagi, Chexiyadagi, ko'p mamlakatlardagi, Shvetsiyada ham shunaqa, ya'ni din davlatdan ajratilgan, ya'ni bu narsa har ikkalasi alohida yashaydi, lekin O'zbekistondan farqli o'laroq Shvetsiyada ham, Chexiyada ham, Amerikada ham diniy ulamolarni bir nima qilish yo'q, ularga tazyiq qilish yo'q. Hatto Amerika juda erkin. Mana Ahmadjon biladi, hammaga erkinlik berilgan. Hatto mana Amishlar degan guruhpa bor, ular solg'am to'lamasa kerak diniy nuqtai nazardan. Ularga ham erkinlik berilgan. Ya'ni bu narsa erkinlik, diniy erkinlik davlatni o'sha mexanizmi bir-biriga xalaqit bermaydi chetda, lekin O'zbekistonda diniy tazyiqni ko'ramiz-da Munira opa.
O'zbekistonni o'zingiz ko'rdingiz, bir bo'sh qo'yib bergan vaqtida bir-birini o'ldirib qonini ichdi odamlar. O'shaning uchun men Karimovni hozir qattiq hurmat qilyapmanki, o'sha odam shu qattiq turmasa, oxiri nima bilan tugaradi, uni o'qonlarni o'ziga ayon. O'sha odam shularni ushlab turibdi shunchalik. Agar shu odam shuncha siyosat qilmasa, bilmayman, haligacha qiyomat qoyim bo'lardi menimcha.
Alloh saqlasin, qiyomat qoyim bo'lsa. Endi Karimovni, mayli, sizning fikringiz bu, Munira opaning fikri. Endi nima deb eshitirishimiz ham yakuniga yetyapti. Ahmadjon, bunaqa fikrlar bor, samimiy fikrlarda. Nima deysiz endi bunga?
Aytib o'tdim-ku, mana misol uchun biron bir jamiyatda 10 yillab, 20 yillab agar propaganda vositasi faqat ertalabdan kechgacha bir fikrni yoki bir o'sha propagandani siyosatda olib borilar ekan, mana ko'ryapmiz 50 yildan beri Shimoliy Koreyani misolida ko'rishimiz mumkin. O'zbekistonga juda ham yaqin, tez o'rinda O'zbekiston ham Shimoliy Koreyaga o'xshab qolishligi mumkin, afsuski. Agar misol uchun o'sha Shimoliy Koreyadagi odamlar bilan gaplashsangiz, siz bilan gaplashmaydi. Ya'ni sizni bir qanaqadir bir ism, ya'ni o'sha milliy xavfsizlik tarafidan yuborilgan agent deb o'ylaydi yoki biron bir savolni so'rasangiz, javob bermaydi. Ya'ni bu o'rinda bu dahshat, ya'ni 21-asrda
Aha, Akmal aka degan Akmal aka Nabiyev degan odam hozir Moskvada ishlaydi, u kishi yozib yubordilar, o'sha Shimoliy Koreyadan mardikonlar kelibdi nimaga? Moskvaga. Ular o'zbeklar bilan birga ishlayotgan ekan, lekin ularga o'sha Rossiya televideniyasini ko'rish ham mumkin emas ekan. Televizorlarga antenna tiqish mumkin emas, faqat o'sha Shimoliy Koreyadan kelgan DVD CD-larni ko'rish mumkin ekan, o'sha propagandani. Endi bugungi mavzuimiz ham shunga bog'liq taqalyapti-da. O'zbeklar tashqariga chiqib yashasin, eshitmasin, eshitsin, ko'rmasin, faqat O'zbekistondan kelgan kitob, O'zbekistondan kelgan imomning gaplarini eshitsin degan narsa bo'lyapti. Endi bu insofsizlik bu endi.
Ya, yashin, to'ppa to'g'ri. Bu umuman insofsizlik, bu insofsizlikdan ham ko'ra yomon narsa, ya'ni bu o'sha eski sovet tuzumidagi KGB sistemasini yangilikdan bir transformatsiyaga kirishi deb o'ylayman men. Ya'ni o'sha KGB sistemasida chet elligi sovet fuqarolarini qanday nazorat qilingan bo'lsa, O'zbekiston ham faqat o'sha yo'ldan ketmoqda. Ya'ni bu o'rinda o'ylaymanki, O'zbekistonni tashqarisidagi bo'lgan mustaqil fikriga ega bo'lgan, ozodlikni ko'rgan va zindonda yashashga hech qachon endi rozi bo'lmaydigan bir qandaydir bir kishilar tashkil top, ya'ni kishilar bir yetishib chiqdi. Va mana bunday kishilar orqasidan O'zbekistonda tez kunda yaxshiliklar erishishidan umidvorman. Ya'ni
iloyim shunaqa bo'lsin deyman, lekin men bir ozgina xavfsalantirib, ozgina skeptik qarayman. Chunki ozodlik, erkinlikni istayotganlarning soni kamday ko'rinadi va o'sha ramkalarni sog'ingan, ramka bo'lsin, nazorat bo'lsin deganlar ko'pchilikda ko'rinadi. Mana Muhammad Solih Abutov ham aytishi mumkin bu gapni. Nima deb o'ylaysiz?
70 yillik nariga sovet davridagi mana shunday zulm qatag'on siyosati bo'ldi. Odamlar ishondi o'sha paytdagi g'oyalarga. Hammamiz maqtadik, Lenin bobomizni kuyladik. Lekin yolg'on ekanligi, bekor bo'lganiga hammasini keyin bildik. Yolg'on narsalar ustida butun insonlar umrini
hozir sog'inayotganlar ham bor o'sha tuzumni. Sovet tuzumini ham sog'inayotganlar bor.
Xuddi shuningdek Karimov rejimini ham hozir uni propagandasiga ishonayotgan, uchayotgan, uni to'g'ri deb o'ylayotganlar bor. Ma'lum vaqt o'tadi, bu rejim qulaydi va odamlar biladiki, yolg'on narsalarga, sharobga umrini sarflaganligini odamlar o'zlari o'sha paytda biladi. Hozir bundaylarni bo'lishi tabiiy, chunki zulm propagandasi ishlab turibdi. Zulm o'zini targ'ibot qilyapti. To'g'ri ish qilyapmiz biz, tinchlikni saqlayapmiz biz va hokazo deb o'zini o'zi mana shunday odamlar ishonyapti shunga. Boshqa joylarda urush, bizda tinchlik, demak bu to'g'ri yo'l ekan deb.
Masalan, Anvar Qori borib Shvetsiyada amr ma'ruf qilsa, masalan, odamlar ishga bormay qo'yadimi?
Amr ma'ruf qila olmaydi Anvar Qori bu yerda. Bu yerda bunaqa ramkada yurmaydi odamlar, ramkada gapirmaydi odamlar. Anvar Qori bu yerda 1 minut ham o'tira olmaydi bironta masjidda. Ular mana shunday O'zbekistondagi butun milliy xavfsizlik xizmati nazoratidagi masjidlardagina gapiradi. Bu yerda ularni hech kim gapirtirmaydi ham. Bu yerda ular ilmli odam hisoblanmaydi ham. Bu yerda u 15 yoshli bolalar ham undan ko'proq narsa biladi deydi. Ya'ni bu
yo'q, endi mana
ular shunday katta
imon. Ta'sir mana bilasizmi, Amerika Qo'shma Shtatlariga bir nechta O'zbekistondan olimlar chaqirilib, amr ma'ruflar qilish konveyer sifatida yo'lga qo'yilibdi. Endi mana Ahmadjon aytishi mumkin. Ahmadjon, nima deb o'ylaysiz? Bu ishlayaptiki Amerikada shu narsa. Borishyapti, domlalar hurmat qilib, ko'rpachalarga o'tirib, amr ma'rufni tinglashyapti mana Bruklinda.
Bruklinda, ya'ni Bruklin bu xossatan bir kichkina bir joy, ya'ni Amerikani Amerikada joylashgani bilan geografik nuqtai nazardan, lekin o'sha Bruklindagi Bruklin o'sha Beach degan avenue bor, o'sha eng o'zbeklar ko'p joyda boradigan bo'lsangiz, siz O'zbekistonda yurganda yoki Rossiyada yurganda tasavvur qilasiz. Men bir kichkina bir narsani aytib o'tishim mumkin. Mana o'sha bundan 1 yilcha oldin o'sha Bruklinga borganimda bir oshxonaga kirdim. O'sha oshxonada o'zbek milliy taomlari bor ekan, o'zbeklar ishlar ekan, ya'ni jumladan toshkentliklar. Ya'ni menga e'tibor bermay qaratayotdiki, haligi o'rislarning oldida girdi kapalak bo'lib anaq qilyapti. Ya'ni men jahlim chiqdiki, "Okey" dedim. "Bu siz mustaqil davlatda yashayapsiz, ozod davlatda yashayapsiz. Nega unaqa qilishingiz kerak?" desam, "U" deydi, "bular endi o'rislarga bularga yaxshiroq qaramasak bo'lmaydi" deydi.
Yo'q, endi bunaqa oldingi qurultoyda uni muhokama qildik, ya'ni O'zbekistondagi mahalla tizimini Amerikaga olib kelaylik degan taklif bo'ldi o'sha mahalla. Bu boshqa mavzu endi. Gapirgan mavzumizga ham yaqin, ya'ni O'zbekistonni tutumini, O'zbekistonni sistemasini o'sha g'arb mamlakatlariga olib kirish, ya'ni bir ko'richakda ichkarida. Odamlar o'zi bilan baliqni olib keladi, akvariumdagi baliqini.
Ha, yashang.
Lekin erkinlik zarur dedi mana boyagi masjidni oldiga chiqqan oddiy musulmonlar ham Stokgolmni oldida. Menimcha Munir opaga ham o'sha erkinlik zarur bo'lgani uchun 16 yildan beri mana Shvetsiyada yuribdi. Munir opa sizni gaplaringiz o'sha erkin demokratik jamiyat istagan odamning gaplari deb tushundim, lekin O'zbekistonda bunaqa jamiyat yo'qligi hisobotlarda bor. Shu ma'noda agar fikringiz bo'lsa, marhamat.
Men aytamanki, shu islom dinida niqobli musulmonlar borki, islom dini o'salmaydi. O'stirgani o'zlari qo'ymaydi. Menim shu. O'sha niqoblarini yechib asli nimasini ko'rsatsa, o'shandagina islom dini o'sib, o'nib ketishiga aqlim yetadi.
Nima deyap dedik? Yaxshilik bo'lsin oxiri. Rahmat endi hammaga. Sog' bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.